Saúde. 21 de marzo de 2024. Parada no poema O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza. Os teus paxaros choven miudiños sobre das miñas árbores e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra ou son unha silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo o sabor da túa paisaxe, úmidas aves novas do teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves.